Чим мене дуже здивував. Це так дивно думати, що хтось із твоїх батьків чи прабатьків дозволяє собі мріяти. Якщо вони мріють, то, значить, коли тебе нема, вони думають про зовсім інші речі, про речі, які тебе зовсім не стосуються. Далі, якщо вони мріють, то, значить, і сни у них є, а це вже взагалі занадто і нікуди не вписується. Вони не знають, де трохи мріт. Ну, добре, тоді залазьте в машину, сказав дід і потер руками очі. Ми поїдемо далі і знайдемо того, хто знає. Ми ще питали багатьох людей, хоча, по правді сказати, всі вони говорили з нами точнісінько так само. «Йдіть геть!» – заволав на нас один старий. «А чого зараз?» – спитала одна жінка в жовтій сукні. Ніхто із них не знав, де трохим брід. І ніколи про нього ніхто не чув. Але всі страшенно сердилися, коли я до них звертався, або просто мовчали. Дід хотів мені допомогти, але не бажав виходити з машини. Далі ми рухалися якимись другорядними дорогами, на яких не було жодних вказівників. Будівлі траплялися рідко, а людей то й зовсім не було. «Я прожив тут весь час», – сказав один дід, що сидів під деревом. «Але я скажу вам, що міста із назвою Трохимбрід не існує». Другий старий, що супроводжував корову по заболоченій дорозі, теж сказав, «Думаю, вам краще припинити пошуки. Ви однаково нічого не знайдете». Героєві я про все це нічого не сказав. Напевно, це тому, що я, по суті, своєї хороша людина. А може, якраз навпаки, тому що я поганий. Замість правди я казав йому, що кожна людина, яку ми перепитали, радила нам їхати далі, і що там далі може бути спитати когось, хто знає. Ми мали їхати, поки не знайдемо Трохимбрід, і поки не виявимо Августину. Так ми і просувалися, їхали вперед, бо загубили дорогу і не знали, що це можна зробити. Машині було нелегко, оскільки всі дороги були з камінням і у вибоїнах. «Не засмучуйтесь», – намагався я підбадьорити героя. «Ми точно щось знайдемо, якщо будемо рухатися далі. Я просто упевнений, що ми знайдемо Трохимбрід, а потім уже я в Августину, все буде у шоколаді». Була вже середина дня. Я спитав діда, що ж ми будемо робити? Ми вже і так їдемо уйму часу, а навіть не наблизилися до місця, як і багато годин тому. «Я не знаю», – сказав дід. «Ти втомився?» – спитав я. «Ня-а». «А може ти голодний?» «Ня-а». Ми їхали далі й далі, намотуючи коло за колом. Часто машина застрягала, і тоді мені з героєм доводилося вилізати, щоб вона стала легшою. «Так, це нелегко», – сказав герой. «Ну так», – відзивався я, – «але я думаю, що потрібно продовжувати їхати, оскільки люди радили нам так робити». Я спостерігав, як він і далі все записував до свого щоденника. Чим менше ми бачили, тим більше він писав. Ми проїхали через численні населені пункти, про які говорив заправник. Ковель, Сокирці, Ківерці. Людей майже не було, а кого і зустрічали, ті не могли нам допомогти. «Йдіть геть! Ніякого Трохимброда тут немає. Я не знаю, про що ви кажете. Та ви заблудилися. Здавалося, що ми потрапили не у ту країну, чи не в те століття, чи що Трохимбрід вивітрився, а разом з ним і пам'ять про нього. Ми проїжджали тими самими дорогами, якими вже їхали, і бачили ті самі місця, які вже бачили, і ні я, ні дід не хотіли, щоб герой це помітив. Пам'ятаю, ще коли я був пацаном, батя бувало штовхне мене, а потім каже: «Не болить? Не болить». І чим більше він мені так казав, тим справді менше боліло. Я вірив йому, бо з одного боку він був мій батько, а з іншого я теж не хотів, щоб мені боліло. Те саме я й робив з героєм, поки ми продовжували наш вояж. Я ніби постійно нашіптував йому: «Ми знайдемо її, ми знайдемо її». Я обманював його, але був певен, що він бажає, щоб його обманювали. Так що ми й далі намотували круги по болотистих дорогах. «Вон!» – сказав дід, вказуючи на чоловіка, який сидів на сходах невеличкого будиночка. До цього ми взагалі майже не бачили людей. Чи ми вже тут були? Чи ми вже зверталися до нього з безуспішними запитаннями? Дід спинив машину. «Іди, давай». «А ти не підеш?» – спитав я. «Йди». Оскільки я не знав, що сказати, то сказав «Окей». І оскільки не знав, що ще робити, то вистрибнув з машини. «Іди, виходь», – сказав я героєві. Але відповіді не почув. «Та виходь», – сказав я і розвернувся до задньої дверки. Герой мирно дрихнув, як і Семмі Девіс, молодший-молодший, біля нього. У моєму мозку виникла ідея, що будити нікого з них не треба. Тоді я взяв із собою копію фото Августини і обережно, щоб не розбудити сплячих, зачинив дверцята машини. Будиночок був складений з ялинових брусів, але вже валився сам собою. З чотирьох вікон одно було розбите. Коли підійшов ближче, то зрозумів, що на сходах сидить жінка. Вона була дуже стара і лущила кукурудзу. Біля неї довкола лежав розкиданий одяг. Я розумів, що він сохне, але він був так дивно порозкиданий, що здавалося, що в нього загорнуті невидимі мертві тіла. Я припустив, що в будиночку, напевне, жило багато людей, оскільки довкола старої лежав чистий чоловічий, жіночий і дитячий одяг, і навіть одяг для грудних дітей. «Спокійно», – сказав я, коли був ще досить далеко. А сказав я так, щоб не перелякати її. «У мене є до вас запитання. На жінці були біла спідниця і білий халат. Але вони були брудними і зовсім у плямах, з чого я припустив, що жінка бідна. Усі мешканці малих міст були бідними, але ця була бідна по-особливому. Це було зрозуміло і за її згорбленістю, і за тим, якою убогою була вся її власність. Це, мабуть, дуже невигідно, думав я, утримувати стільки людей, скільки вона утримує у цьому будиночку. А ще я вирішив, що коли я розбагатію в Америці, то надішлю цій жінці трохи валюти. Коли я почав наближатися, вона усміхнулася мені, і я побачив, що у неї нема жодного зуба. Її волосся було зовсім білим, шкіра вся у бурих крапочках, а очі блакитні. Від жінки у ній залишилося дуже мало. Ще я помітив, що вона дуже тендітна. Здавалося, що її можна розсипати одним порухом пальця. Коли я підходив, то почув, як вона бубонить. «Це ж називається бубоніти, так?» «Спокійно», – знову сказав я. «Набридати не буду. А хіба може щось докучати в такий гарний день?» «Так, він справді гарний». «Так», – сказала вона. «А ти звідки?» – спитала жінка. «Це мене знітило. Я трохи подумав і вирішив сказати правду. Одеса». Вона поклала один качан кукурудзи і взяла другий. «Ніколи не була в Одесі», – сказала жінка. Відкинула волосся, яке спадало їй на чоло, і заклала його за вухо. Тільки в цей момент я усвідомив, що волосся в неї такої ж довжини, як і вона сама. «Вам би треба було туди поїхати», – сказав я. «Так, звичайно. Звичайно, я маю туди поїхати. Є ще багато чого, що я маю зробити. І є ще багато чого, що вам робити не треба. Я хотів, щоб вона заспокоїлася, і мені це вдалося.
Вона розсміялася. «Та ти добрий хлопець. А ви чули коли-небудь про таке місто Трохимбрід?» – запитав я. «Мені сказали, що десь тут можна про нього дізнатися». Вона поклала качан на коліна і витріщилася на мене. «Не хочу вам набридати», – знову почав я. «Тільки скажіть, чи ви не чули коли-небудь про Трохимбрід?»
«Ні»,
– сказала вона і знову взялася до своїх качанів. «А про місто Софіївку ви теж не чули?»
«І про це не чула».
«Вибачте, що забрав у вас час», – сказав я. «Гарного вам дня». Вона подарувала мені сумну усмішку, подібну до того випадку, коли мураха в кільці Янкеля сховав голову між лапок. Я ж розумів, що це символ, але символ чого так і не догнав. Я почув, що вона знову почала бубоніти, і повернувся, щоби піти геть.